Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. Selim I, care în 1516 și 1517 supusese Egiptul mamelucilor și își întinsese dominația directă asupra orașului sfânt, stabilind legături strânse cu principii musulmani din Tripoli, Tunis și Alger, a murit în 1520. I-a urmat fiul său în vârstă de 24 de ani, care purta același nume cu cel mai înțelept dintre regii biblici, Solomon. Acel Soliman sau Suleiman, cunoscut în Occident ca Magnificul, dar care, în tradiția turcă și musulmană, este celebru cu epitetul și mai glorios al Canunii, adică legiuitorul, ce îl leagă în mod explicit de tradiția lui Justinian. Iar prin aceasta se sublinia legitima continuitate dintre Imperiul Roman și Imperiul Otoman. Probabil că niciun suveran otoman nu a avut o asemenea influență asupra destinului Europei ca Magnificul. Prezența otomanilor în sud-estul Europei, tocmai în anii contrareformei, a contribuit la determinarea cursului evenimentelor, mai ales în istoria zonei centrale și estice a continentului. Sultanul și-a datorat o mare parte din succese, mai ales în bătăliile terestre, loialității și eficienței corpului său de infanterie, noua gardă de ieniceri. Selecționați prin recrutare forțată de copii creștini, încartiruiți în internate cazărmi speciale, deosebiți prin echipamentul lor, ce includea tipica bonetă înaltă și albă, crescuți într-o disciplină de fier și într-un stil de viață auster, obligați la celibat și aderenți la aceeași confrerie religioasă. Ienicerii fuseseră instituiți în a doua jumătate a secolului al XIV-lea de sultanul Murad I. În număr de numai 5.000 când Soliman a urcat pe tron, erau numai puțin de 12.000 atunci când sultanul a părăsit scena lumii acesteia. Până în secolul al XVIII-lea, ei au constituit teroarea și principalul motiv de admirație al europenilor. De asemenea, nu au lipsit șefi de stat și comandanții militari care au încercat să le imite instituțiile, organizarea și chiar însemnele, armele și aspectul exterior. Necesitatea de a-i favoriza pe ieniceri, dar și de a-i ține ocupați, a determinat, cel puțin în parte, intensa activitate ofensivă a lui Soliman din primul său deceniu de domnie. El a declanșat imediat o campanie balcanică, încheiată în 1521 prin cucerirea Belgradului. Între timp, turcii se mobilizau și pe mare, iar în 1522 cucereau insula Rodos. Împăratul Carol V s-a grăbit să le ofere cavalerilor Sfântului Ioan, acum un puternic ordin maritim, o nouă bază militară în Malta. Între 1526 și 1533, profitând de diviziunea dintre europeni și de războaiele ce sfâșiau creștinătatea, sultanul a lansat o hotărâtă campanie militară între Balcan și Dunăre, care a culminat cu asediul Vienei din septembrie-octombrie 1529. În același timp, corsarul Cair ad-Din, din baza lui tunisiană, teroriza Sicilia și Italia meridională. Principalul obiectiv al acestei ofensive dure îl constituia Carol V, cunoscut ca un dușman neîmpăcat al islamului. Dar, în ce-l privea, împăratul nu se considera în niciun caz un adversar cu orice preț al musulmanilor. Dimpotrivă, el învățase din timp să-i deosebească cu grijă pe baza principiului politic, în virtutea căruia dușmanul propriului dușman este un potențial prieten, și a decis cu șahul Persiei tratative cu scopul de a-l ataca pe Soliman pe două fronturi, strângându-l ca într-un clește. Marele Turc, cum era numit pe atunci în Occident sultanul, a răspuns atacându-i pe persani și înțelegându-se împotriva lor cu mai mari uralo-altaici din Transoxiana, moștenitori ai imperiului lui Tamerlan, înrudiți cu turcii prin stirpe și de confesiune sunită. Ofensiva habsburgică cu rază largă de acțiune l-a silit pe Soliman la o mutare și mai îndrăzneață. el a inițiat tratative cu Francisc I, regele Franței, care, foarte hotărât să răzbune rușinea înfrângerii de la Pavia și să răstoarne situația caracterizată de dominația împăratului, își asigurează prin Liga de la Coniac alianța papei Clement al VII-lea. Dar trebuiau luate în calcul expectativele reînviate și, de fapt, niciodată adormitele frici apocaliptice. În 1527, papa Clement al VII-lea îl arestase pe profetul Brandan, care prezisese că în 1530 turcii aveau să-i captureze pe papă, pe împărat și pe regele Franței și că abia atunci Dumnezeu avea să accepte să salveze creștinătatea. Profeția suna ca o condamnare a tuturor marilor creștini de pe pământ, însă poate că era în primul rând o denunțare a acordului dintre Clement al VII-lea și Francisc I împotriva lui Carol V, care părea a fi bastionul credinței împotriva musulmanilor. Se pare că pentru a echilibra negrele previziuni ale celor ce atribuiau cinismului politic al papei o eventuală nouă afirmare politică și militară a turcilor, Clement al VII-lea a plecat urechea cu bunăvoință la spusele profeților evrei David Reuben și Shlomo Molko, care vorbeau despre posibilitatea unui front ebraico-creștin împotriva Imperiului Otoman. Această ipoteză, cel puțin îndrăzneață, comporta probabil un subînțeles antispaniol care papei medicii probabil că nu-i displăcea. Să lupți împotriva necredincioșilor, izolându-i concomitent pe hispano-imperiali, putea apărea ca o inițiativă nobilă și ca un interesant scop strategico-politic. Partea dificilă o reprezenta punerea în practică a acestor planuri. Oricum, frontul cruciat mediteranean era în curs de dezvoltare, ceea ce făcea ca și manevrele cam îndrăznețe ale curții pontificale să fie foarte importante. Dintre adversarii istorici ai înaltei porți, venețienii și germanii se angajau pe eșichierul balcanic și adriatico-egean. Dar Serenissima, pe al călei tron urcase în 1523 acel Andrea Gritti, care petrecuse ani frumoși și aventuroși la Istanbul, fiind prieten personal cu Soliman, se menținea într-o poziție de manevră ambiguă și nu uita să-i trimită sultanului dovezi de stimă și de prețuire. Spania și Ordinul Sfântului Ioan se preocupau serios de frontul meridional. Întregul litoral dintre Gibraltar și Sicilia era amenințat, traficul era nesigur, pierderea de oameni și mărfuri provocată de războiul corsar era continuă. În fatidicul an 1529, anul asedierii Vienei de către trupele otomane, un grec renegat, originar probabil din Lesbos, Cair Adin, occidentalii aveau să-l cunoască drept Barbarossa, care controla deja litoralul marocan, a ocupat în numele suveranului fortăreața Algerului. Asediul Vienei și chestiunea Algerului i-au determinat pe împărat și pe papă să încheie cât mai repede războiul dintre ei și l-au determinat pe Francisc I să se alinieze vrând nevrând la opțiunile lor. În februarie 1530, papa îndemna Imperiul, statele italice și Ungaria să organizeze o nouă cruciadă, în vreme ce ospitalierii alungați din Rodos reușeau să se stabilească la Tripoli. Spaniolii, care profitaseră de pace pentru a asedia imediat Algerul, încercau să negocieze cu sultanul cedarea acestei fortărețe în schimbul păcii în Ungaria. Însă, Cair Adin, numit de sultan mare amiral, a izbutit în 1534 să ia și Tunisul, alungându-l pe emirul care îl guvernase până atunci și care era protejat de spanioli. Se crea astfel o bază dinamică foarte aproape de coastele siciliene și se împiedica practic circulația corăbilor creștine prin canalul Siciliei. Așadar, Mediterana era acum dominată de musulmani, cu atât mai mult cu cât aceștia puteau conta pe criptoalianța cu regele Franței, aflat din rațiuni etice, în imposibilitatea de a denunța idealurile și practica cruciadei, însă ferm convins că orice dușman al dușmanului său, Carol V, era prietenul său.
I gave my life for thee, my precious blood I shed, that thou mightst ransom thee and quicken from what hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? My Father's house of light, my glory circle throne, I left for earthly night, for wandering sad and lone. I left it all for thee. Hast thou left aught for me? I left it all for thee. Hast thou left aught for me? I suffered much for thee, more than thy tongue can tell. Of bitterest agony to rescue thee from hell, I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? What hast thou given for me?
În 1535, împăratul s-a grăbit să atace Tunisul cu toate forțele și să atribuie acestei campanii caracterul sacru al unei cruciade. S-a încredințat formal Mântuitorului Cruciat, a mers în pelerinaj la Fecioara din Montserrat, patroana Cataloniei Maritime, și-a asigurat sprijinul papei Paul al III-lea, al ospitalierilor și al portughezilor. Flota imperială, 74 de galere și 330 de corăbii, debarca la 16 iunie pe coasta tunisiană. Mai puțin de o lună, fortul Guet era luat, flota turco-berberă în mare parte capturată, iar 20.000 de prizonieri creștini eliberați. În sfârșit, la 21 iulie, Tunisul era jefuit. Carol avea să celebreze un triumf imperial la Roma, unde a adus zăvoare de pe porțile cetății. În timp ce Cair Adim se refugia la Alger, spaniolii îi încredințau din nou Tunisul unui guvernator musulman supus lor, menținând însă controlul direct asupra fortului Guet. Însă, succesul trupelor imperiale de pe coasta africană a avut efectul de a-i apropia și mai mult pe cei doi dușmani ai lui Carol V, Soliman și Francisc I. De aici au decurs o serie de tratate care îi permiteau suveranului francez să vină pe teritoriul otoman și mai ales în Țara Sfântă ca tutore al comunităților creștine. Legăturilor diplomatice li se adăugau angajamente militare reciproce, în parte secrete. Însă, încercarea concertată turcă și franceză de a atrage Veneția pe orbita criptoalianței nu s-a bucurat de succes. Politica dogelui Gritti, în continuare favorabil vechiului său prieten de la Istanbul, a fost înfrântă de un puternic partid al războiului, care, însuflețit de succesul trupelor imperiale, milita în sensul reluării activităților armate pe mare. Ca o evidentă represiune față de noul curs venețian, turcii au blocat canalul Otranto și au asediat Corfu. În 26 și 27 septembrie 1538, în apele ioniene din Prevesa, la intrarea în golful Arta, Cair Adim a administrat flotei pontificalo-venețiano-imperiale, care era totuși alcătuită din 95 de vase, aproape 60.000 de oameni și mai bine de 2.500 de tunuri, o înfrângere de răsunet. S-a spus că această înfrângere s-ar fi datorat și slabei implicări a comandantului flotei creștine, genovezul Andrea Doria, prea puțin entuziasmat de ideea unui succes creștin care ar fi avantajat mai ales Serenissima. Într-adevăr, înfrângerea de la Prevesa a constituit preludiul sfârșitului dominației venețiene în Morea. Bătrânul Gritti, care avea să se stingă din viață la sfârșitul acelui aș an, a avut amara satisfacție de a le putea reproșa adversarilor săi belicismul lor nechipzuit. Alianța dintre puterile creștine s-a topit ca zăpada la soare. Doi ani mai târziu, Serenissima a semnat cu poarta o pace separată care comporta plata unei apăsătoare despăgubiri de război și cedarea ultimelor fortărețe venețiene de pe uscatul grecesc. Împăratul a încercat o revanșă asediind în 1541 Algerul, fortăreața lui Cair Adim, însă asediul s-a soldat cu un nou eșec, inclusiv din cauza unei furtuni violente. Corsarul amiral al sultanului a răspuns printr-un raid furibund care a terorizat coastele occitane, tireniene și ionice. A fost o superbă ieșire din scenă. Cair Adim avea să moară la puțină vreme în 1546. Flota turcă dispunea de alți amirali curajoși, în general creștini renegați. Sunt creștini răpiți de corsarii berberi când aveau puțini ani în adolescență pentru a deveni apoi oameni foarte puternici, oameni ai mării. Totuși, dispariția lui Cair Adim spulberase un mit. Carol V a profitat de acest fapt pentru a se arunca în 1550, în iulie, asupra cetății tunisiene al Mahdiah, baza succesorului lui Barbarossa. Amenințarea turco-berberă îi preocupa și pe părinții conciliari adunați pe atunci la Trento și pe papa Iuliu al III-lea, care în 1553 nu pregeta să-l amenințe pe succesorul lui Francisc I, regele Henric al II-lea, că avea să proclame o cruciadă directă împotriva lui dacă avea să-i sprijine în continuare pe turci și pe protestanți. Între timp, pe coasta nord-africană se petreceau alte răsturnări. În august 1551, ospitalierii trebuiseră să evacueze fără glorie cetatea Tripoli, atribuită de sultan lui Dragut. Creștinătatea dădea semne de neîncredere și de istovire. Papa Paul al IV-lea, obsedat de puterea habsburgică, a dat chiar impresia că acceptă un soi de armistițiu nescris cu poarta. S-a ajuns să se zvonească cum că le oferise turcilor pe ascuns o alianță împotriva Spaniei. Pe de altă parte, războiul corsar din Mediterana era deja endemic și reciproc, însă și Filip al II-lea, care i-a urmat tatălui său la tronul Spaniei, părea să considere că, una peste alta, turcii erau departe, în vreme ce ereticii și rebelii dintre hotarele iberice erau mult mai periculoși decât ei. Duelul mediteranean altera între timp cu cel balcanic, iar uneori cele două teatre de război interacționau. În 1566 a dispărut Marele Soliman. Occidentul a răsuflat ușurat. Pe aici, pe acolo, au existat chiar manifestări de bucurie. Totuși, un vâl de tristețe a părut să întunece acea veselie previzibilă. Dispăruse unul dintre protagoniștii istoriei veacului, un om politic și un suveran care știu să se fascineze și Occidentul, un Occident care vorbise necontenit despre el, îi imitase imaginativ vastul și obiceiurile în sărbări și parade, îl admirase, ba chiar, în mai multe rânduri, îl portretizase. Însuși pictorul Tizian pictase de trei ori efigia sa, bazându-se pe imagini ce îi fusese repuse la dispoziție și străduindu-se să le interpreteze. Paolo Civio îi lăudase pioșenia și mărinimia. mai ales grație lui Soliman și mitului său occidental, alimentat de montani, Bodin și Sharon, s-a născut ideea răspândită a justiției, ordinii și puterii severe și inexorabile a Imperiului Turc, paralelă cu aceea a cruzimii obiceiurilor și a caracterului său de temut în război. Numeroșii călători francezi din Orient, din secolul al XVI-lea, nu economiseau elogiile la adresa marelui turc, care își guvernase popoarele în pace și dreptate. Era onorată pacea turcă pe care o impusese imperiului său, o expresie de onoare inspirată evident după Pax Romana, cu toate că nu lipseau cei ce îi subliniau caracterul tiranic și feroce. Dar cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție, iar până la o nouă ediție, numai bine!